Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora Cuac FM da Coruña.
Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da nosa emisora cuacfm.org.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 11 da mañá, os venres ás 13 horas e os sábados ás 11 da noite.
E a partir de agora, seguidnos tamén nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
E xa sen máis, imos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Luis Sanjurjo no control técnico e falándolles coa Almenteira, Gemma Millán
e Javier Pereira na locución.
Programa número 187. Hoxe non contaremos con ningún convidado, senón que será un programa monográfico sobre grupos de teatro galegos, nos que realizaremos unha serie de entrevistas telefónicas, concretamente a representantes dos seguintes grupos de teatro: Chévere, Talía e Sarabela.
Así que hoxe, excepcionalmente, non teremos ningunha sección. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Música de hoxe, no ano 2003, Leilía editou un magnífico disco titulado Madama. A primeira peza que imos escoitar hoxe titúlase Pedras contra Tanques. We'll be right back. Comezamos coas axendas da agrupación cultural Alexandre Bóveda. O venres 24, Carlos Santos inaugura a súa exposición de pintura Entre Opías. Será ás 8. E o xoves 30, charla de Emilio Grandío titulada Sobre o futuro da memoria, arredor do proxecto Nomes e Voces. Será ás 8 horas no Salón de Actos.
E xa sabedes que, como todos os venres, polo será, organizamos, xunto coa Asociación de Veciños da Agra d'Orzán, no seu local da Rúa Entre Peñas, os seguintes cursos: clases de baile tradicional de 18:30 a 19:30 horas, clases de pandeireta de 19:30 a 20:30 horas, e canto tradicional de 20:30 a 21:30. Para poder asistir a esas clases hai que ser socia de algunha das dúas entidades. O prezo das clases de baile e de pandeireta é de 15 euros cada súa. Se van as dúas, o prezo total é de 25 euros mensuais. As clases de canto tradicional son totalmente de balde.
Quenda da Xenda da Coruña, comezamos pola música. O xoves 23, na Biblioteca da Sagrada Familia, a 7, concerto do grupo folk Samarrúas. Gañadores en 2014 do Quero Estar no Son de Barbanza e segundo premio do certame en Música Xove, traen a súa proposta a medio camiño entre a creación propia e a reinterpretación tradicional.
E o sábado 25, na Linda Rama, ás 20 horas, con motivo da Revolución dos Cravos, concerto de MJ Pérez. A artista de Arzúa presenta seu novo disco Guerrilleira, que conta co diseño da portada de Joana Costa. É o segundo traballo da cantautora despois de Ollos que non ven, Síntoma de cegueira.
Nas táboas coruñesas temos que salientar a obra da compañía Teatro de Ningures, Pegadas, que se representará no Fórum Metropolitano o venres 24 ás 9. Carcida de Alfaro recupera 9 personaxes que interpretou en 7 montaxes ao longo de 25 anos de traballo na compañía e que deixaron marca na súa experiencia como actriz.
No Centro Ágora, o venres 24 ás 21 horas, a compañía Baguas Danza Contemporánea, integrada por Magda Pesqueira e Margarita Iglesias, presenta Sueños en Movimiento 2, espectáculo dentro da celebración do Día Internacional da Danza. Nesta segunda edición participarán compañías e grupos profesionais de distintos estilos: Bollywood, danza do ventre, hawaiano e tahitiano, danza contemporánea, jazz contemporáneo, danza española, ballet clásico, salsa, bachata, danzas do mundo ou claqué.
O grupo Nómadas do Verso, grupo poético Antón Borrazás, homenaxea a Antón Borrazás no xardín do Centro Cívico de Arteixo. Será o xoves 23 a 7:30. Primeiro descobrerase unha placa conmemorativa, e logo haberá certames de poesía, música e pintura.
E imos con outro apunte literario. A FNAC celebra o Día do Libro ca presentación de Funambulistas, de Mercedes Leobalde. Este é un volume de relatos de amplia variedade de situacións, de circunstancias e de personaxes nos que predomina a primeira persoa. A obra mereceu o 16º Premio da Narrativa Curta Ángel Fole.
Chegamos á Xenda de Galiza. Comezamos por Ferrol. O xoves 23, na Sala Super 8, ás 10:30, concerto de Labregos no tempo dos Sputniks. O proxecto musical de Leo Arremecajonacona, agora sí que foi ben, García MC, de Dios que te crio, un espectáculo con protesta, improvisación e moito humor.
Imos agora a Santiago de Compostela. Lembrade que ata o 22 de maio segue o Santiautor 2015, un festival que trata de achegar a artistas consagrados e noveis da música de autor de todo o Estado español. Esta semana actuarán o venres ás 22 horas no Sonar Paf Funambulista e o sábado no mesmo sitio e co mesmo horario Marino Saiz.
Esperamos un chimpo a Talugo, o sábado 25, na sala Clavicémbalo, ás 11:30, concerto dos coruñeses Mickey Nervio and the Bluesmakers. Despois de 20 anos, 500 actuacións de Andaina, unha vez máis tratarán de ofrecer ao público o blues máis tradicional.
Achegámonos agora a Ourense, o venres 24 no Café Cultural Ourense, ás 21:30, concerto dos galegos Groovy Kylers. Groovy Kylers é un cuarteto que se forma en 2014 con integrantes de formacións de acid jazz como Simei Nungam ou Donatore de Groove. A súa música basease nun son vintage con influencias funk e marcado pola inconfundible cor do órgano Hammond.
En Pontevedra, o venres 24, no Teatro Principal, ás 9, concerto dunha das convidadas máis cañeiras que tivemos en Recendo. Claro, estamos a falar de Sés. Presenta na cidade de Dolores o seu último disco, Tronzar os Balos, do que tivemos a honra de escoitar o primeiro single neste programa.
Estivo moi ben, claro que sí. Agora rematamos con Vigo, o sábado 25, na fábrica de chocolate, ás 22:00, concerto de Narco. A banda de rock duro presenta o disco que editou en decembro de 2014, Dios te odia. Un disco que supón para eles alcanzar a madurez nesta nova etapa, cun son moi definido que incorpora os elementos clásicos de Narco e introduce outros novos. ¿De quen fuximos? Quizabes, dime, a cinza. Non rexeita a garrida mocedade e o sangue. En abril a maio non hai cinza, dice. Fiquemos, amigo, sob das azas de abril. Que fuxan o río, a rosa colorada, beba de ica o final a chama, a estela, o titaque, o reló. Procuren un lonxe ou un ningures os camiños onde morrer. A par que fuxe, leve o río cadáver de Ofelia e as margaridas de Ribeira. Pro nós, amor, temos os cans fideis das verbas. Decimos cinza e epo agora mesmo que foi chama. Ofelia, diz, é unha sonrisa alerta a túa memoria. E os ollos teus, rula, nena, e soave terciopelo. Temos a verba, amor, para decir abril. Sob as súas azas florecerán os días. Abril, o aer arousa unha cidade nas ponlas das viudeiras de abril. O noso fogare. Viviremos, amor, dicindo a verba, queimándoa, feríndoa, labrándoa, tan doce e temerosamente que la coide palabra. Abril, que por nos vive, vivímola e soyo edita. Abril. Acabades de escoitar o poema O poeta escolle Abril, de Álvaro Cunqueiro, pertencente ao seu poemario Herba aquí ou acolá, de 1980.
Todo apunta a que o Teatro Galego non está a pasar polo seu mellor momento. O apoio institucional co que contaba fai uns anos prácticamente desapareceu. No seu canto foi sustituída por unha austeridade que está aivando todo tipo de cultura, incluído o teatro. Teatros emblemáticos da Galiza que están sendo xestionados por empresas con pouco ou ningún compromiso coa cultura galega e que mesmo son capaces de poñerlle cota aos espectáculos en galego. Todo isto hai que engadirlle unha mocidade que non acude aos teatros. Non sabemos se por descoñecemento, falta de apego polo noso, falta de cartos ou pola falta de sintonía da disciplina cos seus gustos.
Aínda así, o teatro galego segue loitando por non esmorecer e seguir facendo país. As compañías de afeccionados seguen agromando salas que apostan por un teatro alternativo. Sen medios, pero con talento, atopan un oco no corazón dos afeccionados. O teatro segue a moverse, aínda que mudou de forma de operar. Nos quixemos traer a Recendo tres compañías galegas con maior prestixio. Todo con tal de amosar que, por moi complicado que non lo poñan, a cultura galega non vai ficar de brazos cruzados. Hoxe temos connosco ao grupo Chévere, Talía Teatro e Sarabela Teatro, que suba o telón e comece o espectáculo.
O grupo Chévere irrompe no Teatro Galego no 1988 e 27 anos despois, no 2014, acada o Premio Nacional de Teatro, un galardón a toda unha traxectoria que, no caso de Chévere, está chea de humor, irreverencia, mestizaxe e entretemento. O grupo aglutina profesionais de diversos ámbitos ao redor dun núcleo estable que forman Patricia de Lorenzo, Miguel de Rira, Xesús Ron e Manuel Cortés. De Chévere xurdiron espectáculos como Eurozone, Citizen, Río Bravo ou Incombustible Cabaret das Ultranoites.
Máis alo do teatro, o grupo adícase á produción de espectáculos, a impartir obradoiros que cuestionan os roles ventallados ao xénero ou ao audiovisual. Hai que lembrar que Chévere tamén xestionou a mítica sala NASA de Santiago de Compostela, hasta que no 2011 chegou con Derroa e tiveron que mudarse ao Concello de Teo. Para mergullarnos no mundo de Chévere, temos hoxe connosco a Patricia de Lorenzo. Boa tarde, Patricia.
Boa tarde.
Encantada de terte aquí en Recendo.
E para nós tamén un placer estar aquí.
Grazas. Comencemos polo principio. Como se crea o Grupo Chévere?
Bueno, pois o Grupo Chévere nace da unión entre un galego e un inglés que estaba traballando aquí como lector nunha universidade en Santiago de Compostela. Estas persoas eran Miguel de Lira e John Isham, que decidiron xuntarse, bueno, atopáronse, parece casi de chiste, estaba un inglés e un galego, non? E montaron unha compañía de teatro. Pero realmente foi así, barallaronse varios nomes, entre eles o de Teatro Amarelo, por romper precisamente con ese tópico de que é unha cor de mala sorte para o teatro. Pero ao final, John Isham, o inglés, apareceu un día que a proposta de Chévere foi a que ficou como definitiva, non?
Moi ben. Pensastes ao principio que o asunto ia para longo ou non había ambición de durar tantos anos?
Bueno, non sei, eu non son nin Miguel nin John, que eu realmente entrei no grupo no ano 1994, pero sí que, claro, eles eran uns rapaces, non? Todo o colectivo supoño que comezou, pois eso, sin pensar que era unha saída realmente profesional. Nun momento determinado, pois Chévere, cando decidiu facer un espectáculo profesional, ou sin decidirlo moi ben, resulta que o fixeron, non? Pois eu creo que se decataron de que sí, de que podía, dentro do panorama galego que había naquel momento de teatro galego, pois que Chévere empezaba a ocupar un espacio propio e, ou en todo caso un espazo máis. Pero non, realmente eles empezaron moi novos e bueno, somos ahora, digamos, un grupo de persoas que anda entre os 40 e 50 anos. Relativamente hai, eu que sei, pois pouco tempo, relativamente hai pouco tempo, pois démonos de conta de que esta podía ser a nosa actividade profesional, non?
Hola, Patricia. Hola. Imos seguir falando de Chévere, claro está. Vos rexeitades un pouquiño o concepto de autoría teatral. De feito, case todos os vosos espectáculos van asinados polo colectivo. Nos queremos saber cal é o voso método de traballo para crear novos espectáculos.
Por exemplo, partimos dunha idea inicial. Por exemplo, queremos facer un espectáculo sobre tal, que fala de, para que o vexa, tal, non? Entón, partimos dunha idea. Realmente Facemos un pouco que o traballo de mesa ou de investigación, que ten en moitos casos, quero dicir, desplazándonos a lugares, entrevistando a persoas, ese traballo de campo, e despois plantexamos un período de ensaios, e, o sea, normalmente chegamos a ese primeiro día de ensaios sin un texto, sin nada máis que 4 liñas trazadas, ¿no?, sobre o que queremos facer. Despois, o proceso de ensaio, sempre unha parte fundamental é a parte das improvisacións, ¿no?, pues con un par de directrices empezamos a montar unha escena, a improvisar, utilizamos moito o tema do vídeo, ¿no?, e especialmente neste último espectáculo que Xesús Ron está un pouco máis desde fora, pois vamos entre todos acordando, pois pues, isto vale, isto non vale, descartando, os descartes, por exemplo, unha parte importante tamén, entre todas e todos vamos construindo o que a peza. Despois tamén hai un pouco de, normalmente Manuel Cortés é unha persoa que dialoga determinadas escenas, pero bueno, que hai frases literais que aportamos actrices e actores que estamos no momento da dirección. E despois tamén concebimos o que dixe da autoría dun espectáculo realmente pois é de todas as persoas que decidimos, ¿no?, o sea, as que estamos en inicio e decidimos levar adiante un proxecto, a todas aquelas que se van incorporando despois, non? E para nós, pois sí, a mesma autoría, a persoa que está nunha oficina facendo todo o papeleo, que a persoa que dialoga, que a persoa que escribe, que a persoa que aporta unha improvisación ou unha idea ou as decisións que se toman no colectivo, non?
Tampouco sodes moi amigos de repetir fórmula, pero non sei se tes claro que non pode faltar nun espectáculo de chévere.
Bueno, non pode faltar que nos guste a nós, que realmente esteamos convencidos de que o que estamos facendo, aínda que moitas veces somos conscientes de que non presentamos o traballo ben acabadiño como nos gustaría ou tal, sí que ten que convencernos, o sea, que nos sintamos identificados co que estamos facendo. De feito, temos un exemplo que sempre poñemos, que houve un espectáculo Radio Universo que estreamos, tiñamos toda unha xira a nivel estatal pola coordinadora de salas alternativas, por varias delas, e que rexeitamos porque resulta que estreamos, non tiñamos espectáculo, non o tiñamos e fomos incapaces de seguir adiante, aínda que estaba la xira, vamos, pechada. Pero, e despois, fundamentalmente, nesta última época, sobre todo, pois, que teña certo compromiso ca sociedade, non? É a nosa maneira de facer política, é a nosa maneira de transformar o noso entorno máis inmediato e de transformarnos a nos mesmos, porque a medida que decidimos iniciar un novo proxecto, nos aproveitamos para aprender, para descubrir, para formarnos, non, como persoas, xa non só como profesionais, como persoas.
Claro, sí, Patricia, non sabemos que vos empregades símbolos e xéneros espallados pues, polos medios a escala mundial e o mesturades co local. Entón, como é posible isto? Porque a priori semella un pouco contradictorio.
Bueno, a nos esta fórmula de que falando desde nós e desde Galiza podemos falar yo resto do mundo, isto é algo no que acreditamos e no que además comprobamos que é así. Un exemplo importante foi isto de Citizen, non? Sabíamos que queríamos falar da globalización. E despois sentémonos de conta de que tiñamos un exemplo excelente en Galicia, non? Falando do mundo Zara, Inditex, Amancio Ortega, cando presentamos este traballo fora de Galicia, pois sempre nos damos de conta de que este exemplo, ¿no? O sea, falando de algo local, podemos chegar a falar de algo universal. Pero bueno, tamén é que nos facemos un teatro popular. Popular no sentido de que nos falamos de cousas que a xente entende ou que xa está, das que xa está falando a xente. Non descubrimos grandes, o sea, non poñemos o acento sobre temas que non se falaran ou tal, sino que realmente procuramos que o noso teatro teña unha conexión co que xa hai, co que a xente fala e co que está no popular, non, nese sentido, porque además plantexamos sempre o teatro como un diálogo, cos espectadores e as espectadoras. Entonces, pues ten que ser algo que vamos, que nos entendan, que sigamos, o sea, nos formamos parte desa sociedade, non? E bueno, internet supuxo desde logo unha gran ferramenta para todo isto, non? Determinados traballos nos asociábamos ideas, ibas a Google, imaxes, non sei que, bueno, está eso inzado de imaxes que nos indican que vamos ben porque xa o resto da sociedade está utilizando ou facendo esa asociación de ideas.
Claro que sí, que ides moi ben. Queremos saber tamén se a irreverencia e a transgresión de chévere é gratuita ou responde a algunha necesidade ou obxectivo concreto.
Bueno, a necesidade persoal, non? Diría eu. A irreverencia, vamos a ver, nos, o que creo que é un sentido que comparto cos compañeiros e compañeiras que traballamos en Chévere, ¿no? Porque bueno, aquí neste caso estou falando eu, pero non queremos, o que dicías, queremos reinventarnos e tamén constantemente nos estamos plantexando pois como é a relación co público, como é a relación coas administracións, e como é isto de que, por exemplo, pois co público, non? Pois o teatro está elevado e o público está baixo, somos nós os que facemos e o público ven o teatro e ven ver o que nós queremos facer. E constantemente, pois, en relación co mundo que nos rodea e cos cambios que están acontecendo neste momento, pois o teatro tamén debe estar atento a eso. E nos, porque principalmente somos cidadanos, non? O que pasa é que é a circunstancia de que facemos teatro. Pero igual resulta que o teatro que temos que facer, pois tamén temos que estar escoitando o público e que nos diga, ah, queremos que vaya sobre isto, queremos que tal, por que non facer un traballo sobre isto? E bueno, e neste sentido de irreverente, pois tamén é aquilo que non é convencional, non? Que non é o que se espera, que non é o especialmente políticamente correcto ou tal. Pero bueno, non sei se respondo moi ben a túa pregunta, pero en todo caso é unha sensación de casi persoal, ¿no? De bueno, necesitamos sentir que estamos facendo algo novo, algo que é honesto con nós mesmos como persoas, ¿no?
Sí, nada, quedou moi claro, Patricia, non hai dúbida a túa resposta. Tamén temos aí unha preguntiña sobre o Premio Nacional de Teatro. Non sei se vos colleu por sorpresa e como tomastes este premio.
Bueno, colleunos totalmente por sorpresa. Colleunos traballando moito, porque no inicio que falabades da situación do teatro galego, felizmente, podemos decir a título particular, e increíblemente Chévere pasa por un momento excelente de moito traballo, pero además non este ano, sino pues, nestes anteriores tamén, non? Realmente cando pechamos a NASA, que non podemos dicir outra cousa de que non sexa que Chévere empezou a despegar, porque tamén supuxo que teñamos máis tempo para a compañía, e además viñeron todos os recoñecementos hasta o punto de este que recibimos. Colleunos con sorpresa total e absoluta, pero por outra parte tamén con unha gran satisfacción, primeiro porque foi un premio que non é só das persoas que estamos aí día a día, Chévere, ao longo destes 27 anos, Chévere ten moitos nomes detrás, moitos impulsos e energías, principalmente a do seu público, que leva tamén eses 27 anos indo ao teatro, non? E ademais foi un premio para todo o teatro galego, nos sentímolo así, e eu creo que todas as compañías e os profesionais sentíronlo como propio, porque de repente desde fora poñíase o acento nunha compañía que, bueno, sí, traballaba con diferentes proxectos, en diferentes ámbitos, pero además que fai teatro en galego, ¿no? Supoño que foi sentido como propio no resto das compañías que traballan en Galicia. E a verdade é que así que nos colleu con moitísimo traballo, porque é o noso día a día, non podemos dicir outra cousa. Realmente temos unha actividade que eu creo que a que debe ter unha compañía como a Chévere, non? Ainda que moitas veces sexa un pouco agotador, pero sería o desexable para o resto do teatro galego, por suposto.
Sí, claro, está que non falte traballo para todos. E bueno, Patricia, estamos rematando, case non temos tempo, a ver se nos podes contar dunha maneira moi breve cales son os proxectos de futuro de Chévere.
Bueno, pois pues de inicio vamos continuar ca nosa liña de teatro de perspectiva de xénero, que temos aí este espectáculo As Fillas Bravas, que nos está dando moitísimas satisfaccións e que está percorrendo moitísimos sitios de Galicia. Para febreiro do ano 2016 estrearemos unha nova produción que levará por título Eroski Paraíso. Podemos, o único que temos claro neste momento é que é unha historia sobre a clase media.
Pois quedamos con moitas ganas de que chegue ese febreiro de 2016 para poder disfrutar con Eroski Paraíso. E moitas gracias por falar connosco hoxe, Patricia.
Moitas gracias a vos por permitir además falar tan extensamente, que non é habitual.
Moitas gracias, Patricia.
Gracias, unha aperta.
Igualmente, nos seguimos escoitando a Leilía, neste caso, Se souberas.
Falar de Talía é falar dun teatro con selo de calidade, dunha forma propia de facer teatro que busca transmitir os valores culturais do noso país. Fundada en 1988, é unha das compañías galegas de maior prestixio que conseguiu afianzar un proxecto empresarial capaz de xerar cultura. Talía, como todos os nosos convidados de hoxe, non elude os problemas da cultura galega. Só temos que asistir a unha representación de Bicos con lingua ou de Pelos na lingua, un díptico teatral sobre a situación do galego. Do mesmo xeito, traballan pola creación de novos públicos que aseguren o relevo xeracional do teatro galego.
Talía conta cunha compañía estable adicada ao teatro infantil que representa textos de Paula Carballeira, Diego Rey e Roberto Salgueiro, entre outros, así como a coordinación de escolas de teatro en diversos concellos como C, Dumbría, Vimianzo ou Carballo. Tamén teñen experiencia na organización de festivais e mostras de teatro. No caso de C, levan xa 25 edicións do seu festival de teatro. Para contarnos máis, temos a Artur Trillo, gañador de varios premios María Casares polo seu labor de director e actor. Moi boas tardes, Artur.
Hola, que tal? Moi boas tardes.
Pois, Artur, para comezar, contanos un pouquiño como xurdiu o grupo de teatro Talía.
Ben, a verdade é que xurdiu alá polo ano 87-88, donde un grupo de xente aficionados ao teatro, pero sin ningún tipo de pretensión profesional nin nada parecido, pues de alguna maneira canalizaron esas inquietudes de Fras Teatro a través de dúas plataformas, un grupo de teatro aficionado e ao mesmo tempo pois unha pequena mostra de teatro, e eso fixo que de alguna maneira fora callando pouco a pouco ata que no ano 96 decidimos constituirnos como compañía de teatro profesional e ata hoxe, o sea, pouco a pouco cada ano de alguma maneira íbamos gañando en algo, en infraestructura, en públicos, en ganas de facer un teatro cunha vertiente máis profesional, se tiqueres, e ese uso dos tempos, ese feito de dedicarnos pouco a pouco máis ao teatro, pois fixo que deixara de lado pois outras facetas da vida e dedicarnos ao teatro de unha maneira máis intensiva e, polo tanto, máis profesional.
Vos falades dun selo persoal. En que consiste este selo persoal que ten Talía?
Bueno, a ver, é unha etiqueta así un poquinho pomposa, se te queres, ese selo personal, pero a ver, nos intentamos que ese selo este derivado na maneira de facer as cousas, o mellor público sí que non o ve tan claro como a nós. Temos unha pretensión, se te queres, máis artesanal, porque somos unha compañía máis ou menos estable, onde participamos desde hai moitos anos un mesmo núcleo de xente. É certo que van cambiando as persoas, pero o que está claro é que hai un núcleo aí de persoas que, de alguma maneira, é o que fai que os proxectos sean máis etiquetes, máis intensivos e que teñan unha marca máis clara. Cando realmente en outros proxectos detrás o que está pasando, pois, bueno, hai unha confluencia de persoas que van, veñen, e o noso, pois, é a mellor unha... Preferimos ter esa estabilidade das persoas e sabendo que podemos ter limitacións, incluso por edade, porque, bueno, temos que buscar espectáculos que tamén que se adapten as nosas edades e non buscar o mellor as personaxes que teñan 70 anos, porque nós non os temos. Entón, eso fai que tamén teñamos cousas a contra, pero, de alguma maneira, nos compensan esas escollas, ¿no?
Hola, Artur, boa tarde.
Boa tarde.
Queremos saber tamén canta xente forma parte de Talía.
Bueno, nestes momentos o núcleo principal son 8 persoas e en distintos espectáculos non traíamos todos un tempo, aínda que houve 3 ou 4 anos que sí que estábamos facíamos espectáculos con elencos moito máis estables, como pode ser Volpone, como pode ser Tiquen Descendo, como pode ser O Merro Branco, que foi un espectáculo infantil con elenco numeroso. E iso que fai é que, de alguma maneira, digamos, unha idea de compañía heteroxénea. Quer dizer, podemos afrontar espectáculos de pequeno formato, pero tamén podemos afrontar de gran formato, ¿no?
E agora mesmo resulta moi complicado manter vivo un grupo de teatro.
Sí, claro, evidentemente non é o mellor momento. Quer dizer, aí... A diferencia de agora hai 5 ou 6 anos é bastante clara, non? Sobre todo o número de funcións que podemos facer hai 5 ou 6 anos, pois era unha cifra xeitosa, estamos en 130, 140 bolos anuais e agora podemos estar nos 80, non? Para que podes dar túa idea. E iso o que fai é que se reduzan os ingresos dunha compañía profesional e tamén temos que prescindir de moitas vertientes da nosa actividade, non?
E cal é o principal motivo para este descenso no número de actuacións?
Pois é algo moi evidente. O motivo é que realmente facemos cultura e a cultura neste momento é un sector prescindible, se te queres. Quer dizer, que moitos concellos, moitos organismos que antes dedicaban unha partida de X euros a cultura, agora o vai a reducir porque ten outras prioridades. E así entendo que ten que ser, pero ás veces tamén é unha excusa para non invertir culturalmente nos públicos, non? Entón, eso que fai é unha pequena trampa. É certo que a situación económica do país non é igual a uns anos, pero penso que non é unha excusa suficiente como para desvertebrar certos avances culturais que tiñamos gañado.
E vos, centrádevos moito no teatro infantil. Por que credes que é necesario dedicar tantos esforzos a este teatro infantil?
Ben, eu penso que por dúas cousas. Unha, porque nos gusta facer teatro para un público tan xeneroso, porque o público infantil é un público moi extremadamente xeneroso. Se lles gusta o espectáculo, valo saber inmediatamente. Non é nada hipócrita, no sentido de que o aplauso se lle gusta entusiasta, e ao mesmo tempo se me gusta tamén vos saber inmediatamente. E despois tamén é unha cuestión tamén de responsabilidade teatral, se te queres. É o público que hai que gañar, é o público que hai que alimentar para que no futuro pois teñamos un sistema teatral moito mellor tecido,
¿no? Bueno, Artur, como sabemos que tes aí un pouco de presa por unha clase de teatro, coido, non?
Sí, estamos aquí en cosilla para iniciar o ensayo ás 7:45.
Pois imos facer a última pregunta para que non teñan que esperar por ti os teus alumnos. Sí. Sabemos que mañá estades no Auditorio Gustavo Freire de Lugo coa obra Demolición, pero cales son os vosos plans para o futuro de Talía?
Ben, a verdade é que estamos nun punto onde temos que facer unhas escollas bastante peliagudas. Temos, o único que podemos decir, que moitas veces é mellor non expresar os plans de maneira pública, pero sí que acabamos de concretar un espectáculo que vamos a estrenar no mes de marzo do ano que ven, o sea, dentro dun ano xusto, un espectáculo que vai de seis Cándido e Pazó, o demais, cun elenco composto por Toño Casais, María Ordóñez, Dani Trillo, o servidor, un texto de, como decía, de Cándido Pazó, dirigido polo propio Cándido Pazó, e que se vai titular Foucellas, e que aí contará a historia deste personaxe mítico da posguerra, e sobre todo tamén os avatares e o vai ser unha especie de metáfora da xente que vive a marxe do sistema, non? E un texto comprometido e un texto que queremos, que pretendemos dicir algo. Esperamos telo listo para o primeiro fin de semana de marzo do ano que ven.
Pois nos moitas ganas de poder asistir a esa representación de Foucellas. Recordamos unha vez máis que mañá estades no Auditorio Gustavo Freire con Demolición. Moitas gracias por todo, Artur.
Moitas gracias a vos e nada, vémonos no teatro.
Veña, vémonos.
Claro que sí.
Nos facemos chao. Outra pausa musical. Seguimos con Lei Lía, neste caso o tema é Baite polo mundo.
Sarabela é unha das compañías máis coñecidas e reputadas do teatro galego. Pobra disto é que ao longo da súa historia cadaron 60 premios María Casares. Sarabela formouse no 1980 como grupo independente, pero 10 anos despois deciden establecerse como a compañía profesional. Dende o seu nacemento adaptaron a escritores de todas as clases, obras de Cunqueiro, Rivas, Kennedy Toole, Mishima ou Kundera, así como textos propios asinados por Ángeles Cuña ou Fina Calleja, sempre con paixón e coa vista posta en conseguir un teatro bo, vivo, arriscado, contemporáneo, crítico e responsável.
Deste xeito, Sarabela comprometeuse coa promoción e a difusión do teatro dirixindo e organizando o Festival Internacional de Teatro de Ourense, a Mostra de Teatro Infantil tamén de Ourense ou a Mostra de Teatro Universitario de Ourense, que, por certo, comeceu a semana pasada e remata o próximo día 30. Por parte de Sarabela, a nosa convidada de hoxe, Fina Calleja. Moi boas tardes, Fina.
Hola, moi boas tardes.
Pois, bueno, Fina, para comezar, imos viaxar ata 1980. que motivou a creación de Sarabela Teatro?
Ben, a gran impulsora da creación de Sarabela Teatro é a nosa directora, Ánxeles Cuña, que estaba recén chegadiña, sendo unha mociña, como orientadora na Universidade Laboral. Gracias a ela principiou a actividade teatral neste centro escolar, non? Aí contactou con moitos alumnos, entre eles Isabela Gago, Elena Seijo, e aí comenzaron un periplo de compromiso, de paixón polo teatro, no que comenzaron a xestarse como agrupación juvenil independente. Despois Ángeles tamén foi chamada polo Instituto Otero Pedrallo para dar clases de teatro. Ali estábamos compartindo pupitre Fernando da Costa máis eu, namoramos desa muller, aí empezou unha historia de amor. Bueno. Que ata o de hoxe continúa.
Eso que esperamos, Fina. Contanos tamén un pouquiño por que no 1990 decidistes pasar vos a profesionalismo.
Ben, pois un pouco era a resposta natural de toda a de que estábamos levando a cabo, non? A medida que iba pasando o tempo era maior o compromiso, a paixón, todos estábamos cada vez máis implicados, fundamentalmente no que era nese momento a experimentación, a producción e tamén a formación, a autoformación, quero dicir, ben, pedíanolo o corpo.
Hola, Fina, boa tarde.
Hola, que tal?
Moi ben, aquí encantadísima tamén de falar contigo, claro que sí, de que nos contes cousas de Sarabela. Sabemos, Fina, sí, que en todo este tempo pues tendes adaptado multitude de autores, mesmo sí, textos que non era exclusivamente obras teatrais, como por exemplo a Esmorga, non?
Sí.
E nos queremos saber como facedes a selección de textos, que buscades exactamente?
Ben, fundamentalmente no que sempre buscamos uns textos que o primeiro teñenos que conmover a nós mesmos polo que contan, non? Por como están escritos, por que estén conectados ca realidade que nos circunda, porque creemos nun teatro que non está alleo o que lle acontece aos espectadores, non? Dende o máis íntimo ata o máis público, non? Ben, esa é fundamentalmente o que máis nos impele a escoller un autor cando estamos no proceso de escolla de ese texto teatral.
Para Sarabela, que é o que define un teatro de calidade contemporáneo?
Pois, mira, primeiro ese respeto polo espectador, ese cuidado, porque finalmente o teatro é a suma de linguaxes. E polo tanto ten que estar vencellado directamente ca actualidade, non? Tanto na exploración artística, creemos sinceramente no abrazo de diferentes artes, polo tanto sempre nos nosos espectáculos tratamos de que haxa un cúmulo de artistas, creadores, todos baixo a batuta de Ángeles, pero todos creadores, non? Que poñen o en riba da taboa o mellor que saben facer, non? A mestura de linguaxes tamén, eso é o que lles otorga esa capacidade, esa contemporaneidade, non? E a comunicación co espectador, porque esa é realmente o sentido que lle dá, que ten razón de ser do teatro, non? Que este en comunicación directa co espectador.
Moi ben, Fina. Canta xente forma parte, digamos, dunha maneira estable de Sarabela?
Pois mira, no que é o equipo de Sarabela como empresa, somos cinco. Somos Ángeles, Isabela Gago, Elena Seijo, Fernando da Costa Maiseu. Despois na nómina de colaboradores aí xa se vai estendendo moitísimo máis, non? A parte dos nosos técnicos, que estamos xirando con tres e con dous técnicos, con Nate Borrajo, que é unha actriz que participa de maneira asidua dos nosos espectáculos, e tamén outra nómina de actores que cando é posible, aínda que as circunstancias en este momento económicas tampouco permiten grandes alegrías, pero que si veñen sendo habituais nos nosos espectáculos. Estou pensando en Josito Porto, en Xavier Estevez, en Tito Azorei, en Lino Braxe, en César e en, bueno, en moitísimos actores. No próximo espectáculo realmente vamos a dar como un salto mortal, non sei se será un suicidio colectivo porque volveremos a ser 9 actores en Riba da Taua.
Toda unha excepción para os tempos que corren.
Pois sí, o que pasa é que se non votamos a morrer.
Fina, o que pasa é que despois de ter gañado nada menos que 70 premios María Casares, pois claro, sí. Cales son, bueno, noraboa, antes que nada.
Gracias.
Claro que sí. Cales son as emocións e sentimentos que seguen impulsando a maquinaria de Sarabela? Hai Sarabela para rato, non?
Pois non se agardamos que sí. Como nos compartimos este núcleo duro, non? Por decirlo de unha maneira, compartimos esa paixón polo teatro, aínda que ás veces os tempos non son os máis axeitados, tamén nos cansamos e tamén nos equivocamos, como todo mundo, non? A fortuna que temos que sempre temos o noso carón alguén que turre de nós, non? Por iso non somos unha individualidade, aínda que cada un de nós teña unha potencialidade e uns impulsos creativos ben definidos, non? Pero sí é certo que gracias a que estamos xuntos pois somos resistentes permanecemos, non? De algún xeito.
Se falamos de relevo xeracional, como está a cousa?
Pois mira, falamos de relevo xeracional en toda esa galega que benvido sexa, non? Nos sempre temos as portas abertas a novos creadores, a novos actores. Pois no caso de Jorge Casas, por exemplo, que estivo connosco na viaxe Ningunha Parte, que estará de novo connosco no vindeiro espectáculo. Nos estamos moi en contacto que a xente máis nova e cos seus impulsos. De feito, organizamos a Mostra de Teatro Universitario de Ourense. Temos todos os anos pois do orden de 40 alumnos que son ademais tamén creadores nas aulas universitarias e entonces claro, para nós non é un relevo, eles alimentannos.
Bueno, falabas agora, Fina, da Mostra de Teatro Universitario de Ourense, que lle recomendamos a todo o mundo que se pase por ela, que vai estar funcionando ata o 30 de abril. Agora, a verse dunha maneira moi breve, podes contarnos cales son as cousas que ten preparadas para o futuro Sarabela?
Ben, o máis inmediato é que estaremos con Pequenas Certezas este venres no Teatro Lauro Olmo do Barco de Valdeorras o sábado, que ademais é un fantástico día para estar en Portugal, porque 25 de abril estaremos en Proto no Festival Facer a Festa que organizan. Despois empezaremos en maio con novo proxecto ata final deste mes estamos ca mostra de teatro universitario e seguimos en xira con noso espectáculo para os máis cativos, que é Último Dragón, co que estaremos no Festival de Teatro Clásico de Cáceres neste mes de xuño e todo que nos veña por diante.
Pois pues agardamos que se xa moitas cousas, Fina, e todas moitas moi boas.
Nos agardamos que tamén, a verdade, e ademais eu creo que este impulso, esta cantidade de compañías que neste momento están traballando arreo pola cultura no noso país, eu sei que, non sei se ainda falaxedes con Chévere ou cos nosos compañeiros de Talía, estamos todos aí arrimando o ombro para que isto non esmoreza e para que haxa unha longa vida para o teatro en Galicia.
Así será, Fina, moitas gracias.
Moitísimas gracias a vos e
vémonos no teatro, Fina. Vémonos no teatro.
Vémonos no
Miquiño,
teatro.
Chao.
Unha aperta enorme, grazas.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que como sempre foron de honra. Hoxe tivemos a Patricia Lorenzo de Chévere, Artur Trillo de Talía e Fina Calleja de Sarabela.
Aquí estivemos nos controis o noso compañeiro
Luis Sanjurjo.
Gracias, Javi. En a locución, Javier Pereira
e Gemma Millán.